kaçırmayın.
Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı səhər saat 9-dur. Efirdə xəbərlər proqramı da verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam tərəfi qısa müddətli yağış da yağa bilər. Gündüz güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 15-17 dərəcəyə düşəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava soyuyacaq. Arabir leysan yağışlar yağacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 13-18 dərəcə olacaq.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərləriniz.
Amerika nümayəndələr palatası İraqda və Əfqanistanda müharibənin ancaq bir neçə ay maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul elədi.
Demokratların nəzarətində olan nümayəndələr palatası mayın 10-da qəbul elədiyi bu sənəd təcili müharibə ehtiyacları üçün 43 milyard dollar ayrılmasına icazə verir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Amerika nümayəndələr palatası İraqda və Əfqanistanda müharibənin ancaq bir neçə ay maliyyələşməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul edib. Demokratların nəzarətində olan nümayəndələr palatası mayın 10-da qəbul edib. Bu sənəd təcili müharibə ehtiyacları üçün 43 milyard dollar ayrılmasına icazə verir. Amma sənədə görə istənilən növbəti maliyyənin ayrılması üçün Bush iyul ayında İraqdakı vəziyyət irəliləyişinin olmasını sübut etməlidir.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Angel Marakinosun ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Marakinos Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanla Azərbaycana yardım eləmək üçün göstərdikləri intensiv vasitəçilik səylərini İspaniyanın dəstəklədiyini deyib. Fransalı həmsədir Bernard Fassier, Rusiyalı həmsədir Yuri Mezlyakov və Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Meti Braza ATƏT sədrinin Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılan danışıqların hazırki vəziyyəti haqqında məlumatlandırıblar. Martinez deyib ki, hər üç həmsədir tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün çox gərgin işləyib. Azərbaycanı və Ermənistanı bu qədər uzun çəkən münaqişənin həllinə nail olmaq üçün zəruri addımlar atmaq məqsədi ilə siyasi mənada öz səlahiyyətləri daxilində olan hər şeyi eləməyə çağırıram. Görüşdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin münaqişə üzrə xüsusi nümayəndəsi səfir Anje Kaspişik də iştirak edib. Həftə sonu həmsədrlər Strasburqda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə də görüşəcəklər. Anje Kaspişik də bu görüşdə olacaq.
Bugün və sabah Polşada enerji sammiti keçirilir. Polşanın Azərbaycandakı səfirliyindən deyiblər ki, sammitdə enerji sahəsində əməkdaşlıq və karbohidrogen ehtiyatlarının Avropaya daşınması məsələləri müzakirə olunacaq. Sammitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bu haqda Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib.
Bugün beynəlxalq münasibətlər üçün, dünya siyasəti üçün aktual olan enerji məsələlərinin müəyyən istiqamətdə müzakirəsi olacaq. Əsas etibarilə enerji məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi, məsləhətləşmələr aparılacaq.
Noruz Məmmədov. Amma Polşadakı enerji sammiti tam heyətdə keçirilməyəcək. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev sammitə qatılmayacaq. Əvvəlcə burada Polşa, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri danışıqlar aparmalı idi. Amma Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana gələndən sonra Nazarbayev də Polşaya səfərini təxirə salıb. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Mayın 8-də qəbul olmuş amnistiya haqqında qanunun icrası bugün də davam edəcək. Dünən artıq cəza çəkmə yerlərindən 250 məhbus azad olub. Ədliyyə Naziri Penitensiar Xidmətin rəisi Nazim Ələkbərov deyib ki, 3 ay ərzində 1500 nəfər dustaq azadlığa buraxılacaq.
Azərbaycandakı ömürlük azadlıqdan məhrum edilən məhbuslar öz kameralarında televizora baxa və həbsxanada daha tez-tez yaxın qohumları ilə görüşə biləcəklər. Məhbusların bu istəyinin reallaşması üçün Ədliyyə Nazirliyi qanunlara dəyişiklik edilməsi təklifini verib. İndilik Azərbaycan qanunvericiliyi ömürlü cəza almış məhbusların bu hissələrinə icazə vermir. Bu məsələnin hüquq müdafiəçiləri və məhbusların özləri də bir neçə dəfə qaldırmışdılar.
Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin tezliklə həll edilməsini istəyir. Müstəqil Fələstin dövləti yaradılmalıdır və uzun illər böyük əziyyət çəkən Fələstin xalqı müstəqilliyə qovuşmalıdır. Bu haqda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Misirin MENA informasiya agentliyinə müsahibəsində bildirib. Turan agentliyinin məlumatına görə İlham Əliyev İraqdakı vəziyyət və xarici qoşunların bu ölkədən çıxarılması perspektivləri barədə də suala cavab verib. Deyib ki, Azərbaycan İraqın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. O, İraqdakı daxili çəkişmələrdən narahat olduğunu da bildirib. Xarici qüvvələrə gəldikdə isə İlham Əliyev deyib ki, onlar gec-tez İraqı tərk eləməlidirlər. Ancaq beynəlxalq qüvvələrin bugün çıxarılması vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər. İran nüvə proqramı haqqında suala cavab verən Əliyev deyib ki, bu məsələyə dair bütün mübahisələr sülh yolu ilə həll olmalıdır. Hər bir ölkə kimi İran da öz nüvə texnologiyalarını beynəlxalq qaydalar çərçivəsində inkişaf etdirə bilər. Eyni zamanda nüvə proqramı bəzi dövlətlərin narahatçılığına səbəb olur və bu nəzərə alınmalıdır. İran bizim üçün dost ölkədir. Bizim böyük sərhədimiz var. İstəyirik ki, İran xalqı sülh təhlükəsizlik şəraitində yaşasın deyə İlham Əliyev bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Amerika və Avropa ölkələrinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında Serbiyanın Kosova əyalətinin müstəqilliyini nəzərdə tutan qətnamə layihəsi təqdim etməsi gözlənilir. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zahmay Xəlilzad deyib ki, o Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən çoxunun Kosova beynəlxalq nəzarətdə müstəqillik verilməsi nəzərdə tutan bu təklifi dəstəkləyəcəyinə inanır. O deyib ki, Rusiyanın səs vermədə bir tərəf qalacağı, yoxsa öz veto hüququndan istifadə edəcəyi də dəqiqləşməyib. Moskva Serblər rəhbərliyi və Kosova albanları ilə əlavə danışıqlar aparmağın tərəfindədir.
Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatası İraqda və Əfqanistanda müharibənin ancaq bir neçə ay maliyyələşməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Demokratların nəzarətində olan Nümayəndələr Palatasının mayın 10-da qəbul etdiyi bu sənəd təcili müharibə ehtiyacları üçün 43 milyard dollar ayrılmasına icazə verir. Ancaq sənədə görə istənilən növbəti maliyyənin ayrılması üçün Bush iyul ayında İraqdakı vəziyyətdə irəliləşmə olmasını sübut etməlidir. Bush müharibənin maliyyələşdirilməsinə şərtlər qoyan istənilən qanun layihəsinə veto qoyacağı haqqında xəbərdarlıq edib.
Rusiya ilə Qazaxıstan qərara gəliblər ki, Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini 2 dəfə 40 milyon tona qədər artırsınlar. Bu haqda Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev məlumat verib. Əlavə 17 milyard ton neft isə Burqaz-Aleksandropolis kəməri üçün nəzərdə tutulub. Putin Qazaxıstana səfərində Rusiya ilə Qazaxıstan arasında nüvə mərkəzinin yaradılması haqqında saziş də imzalanıb. İrkutskda tikiləcək mərkəzdə uran zənginləşdiriləcək. Bu gün isə Putin ilə Nazarbayev Türkmənistana gələcəklər. Türkmənistan prezidenti ilə enerji məsələlərini müzakirə edəcəklər.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko erkən seçkilərin tarixi ilə bağlı yaranmış çıxılmaz vəziyyətə son qoymaq üçün ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasını çağırmaqla hədələyib. Ukrayna qanunvericiliyinə görə Təhlükəsizlik Şurasının prezident tərəfindən imzalanmış qərarları yerinə yetirilməlidir. Viktor Yushchenko ilə başnazir Viktor Yanukovich erkən seçkilərin keçirilməsi barədə ötən həftə razılığa gəliblər. Seçkilər nə vaxt keçiriləcəyi isə hələ bilinmir.
Türkiyə parlamenti prezidenti parlamentin yox xalqın seçməsi haqqında konstitusiyaya dəyişiklik edib. Bu, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təklif etdiyi seçki islahatı paketinin bir hissəsidir. Partiya bu paketi müxalifət onun namizədinə prezident seçilməyə imkan verməyəndən sonra irəli sürüb. İslahat paketi prezident Əhməd Necdet Sezərə göndəriləcək. Sezər qanuna veto qoya biləcəyini işarə edib.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyada hakimiyyətin Kremlin əlində getdikcə daha artıq cəmləşməsindən narahat olduğunu bildirib. Gələn həftə Moskvaya edəcəyi səfəri ərəfəsində Senat komitəsində çıxış edən Rice deyib ki, hazırda Amerika ilə Rusiya münasibətləri mürəkkəb dövrünü yaşayır. Bir çox məsələlərdə, o cümlədən Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurmaq planı, Kosovanın gələcək statusu və insan hüquqları kimi məsələlərdə Birləşmiş Ştatlarla Rusiyanın mövqeləri uyğun gəlmir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, sabah Amerikanın 6-cı donanmasının caz orkestri Bakıda bir gündə 2 dəfə pulsuz konsert verəcək. Amerikanın Azərbaycanın səfirliyindən deyiblər ki, birinci konsert gündüz saat 12-də Milli Musiqi Akademiyasının binasının qarşısında olacaq. Amerikalılar ikinci konserti isə həmin gün axşam saat 9-da Bakı Caz Mərkəzində verəcəklər.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, verişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişi davam edir. Dünən Tony Blair istifa vermişdi, istifa verməsi haqqında qərarını açıqlamışdı. Tony Blair Leyboristlər Partiyasının sədriyindən istifa verir və iyunun 27-sində baş nazir də olmayacağını bildirir Britaniyanın baş naziri. Tony Blairin Avropanın Rusiyaya neft və qazından asılılığını aradan qaldırmaq üçün alternativlər aramaq ideyasının müəlliflərindən biri kimi də tanıyır. Amma deyəsən, Avropaya Rusiyadakından heç də az olmayan Orta Asiya və neft qazını aparmaq ideyası uğursuzluqla üz-üzədir. Azərbaycanın da tranzit ölkə kimi çox dəstəklədiyi bu layihələr, Qazax və Türkmən enerji daşıyıcılarının Azərbaycandan keçməklə Avropaya çatdırılması Rusiyanın ciddi müqaviməti ilə üzləşib və deyəsən, Rusiya bu mübarizənin ilk raundunu udmuş kimi görünür.
Məsələ bundadır ki, bugün Azərbaycan prezidenti Polşada olacaq. Polşa, Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstanın qatıldığı qeyri-rəsmi enerji forumunda iştirak eləmək üçün. Bu foruma Qazaxıstan da qatılmalı idi, çünki əsas neft-qaz ixracatçısı məhz odur. Amma Rusiya prezidentinin aktiv müdaxiləsi yüzündən Qazaxıstan prezidenti foruma getmədi. Azərbaycan və Rusiyanın iqtisadi maraqlarının toqquşmasının axırı nə ola bilər və Transxəzər layihələrini nə gözləyir? Bu haqda Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Bugün Varşavada keçirilən enerji sammiti əslində Rusiyanın əleyhinədir. Xəzər neftini Avropaya daşıyacaq Odessa-Qdansk marşrutunun yaradılması müzakirə olunmalıdır. Amma əvvəlcədən demək olar ki, sammit nəzərdə tutulduğu kimi səmərəli olmayacaq. Avropanın böyük ümidlərlə gözünü tikdiyi Qazaxıstan sammitdə iştirak eləməyəcək. Prezident Nursultan Nazarbayevin qonağı var. Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin məhz bu sammit tərəfəsində düz bir həftəliyinə Qazaxıstana gedib. Qazaxıstanla çox önəmli enerji layihələri imzalayıb. İndi sammitdə iştirak eləyəcək Polşa, Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan. Odessa-Qdanskı yaratmaq mümkün olsa... Azərbaycanın tranzit ölkə kimi regionda əhəmiyyəti artar. Yəni, öz nefti qazı qutarandan sonra da Orta Asiyanın enerji resurslarını Avropaya çatdırıb, qərb üçün əhəmiyyətli tərəfdaş kimi qala bilər. Amma Qazaxıstanın Rusiya ilə enerji sahəsində münasibətlərinin belə istiləşməsi layihənin gələcəyini sual altına qoyur. Çünki marşrutun çəkilməsi üçün böyük məbləğdə vəsait lazımdır. Onun gələcəkdə mənfəət gətirməsi üçün Qazaxıstan nefti vacib idi. İqtisadçı ekspert İlham Şaban.
Artıq Xəzər neftinin böyük həcmdə Rusiyanın enerji daşıyıcılarına müqayisədə ki, həcmdə çatdırılması mif olaraq qalacaq. Ona görə ki, Nursultan Nazarbayev rəsmən elan etdi ki, onlar artıq Tengiz-Novorossiysk boru kəmərinin genişləndirilməsi və Qazaxıstanın Burqus-Aleksandropolis marşrutu ilə neftinin nəqlinə dair razılaşma əldə ediblər.
Azərbaycan üçün daha vacib olan bir qərar isə bu günlərdə açıqlanmalıdır. Vladimir Putin bugün Nazarbayevlə bir yerdə Türkmənistana getməlidir. Orada Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistanın Xəzəryanı qaz kəmərinin çəkilişinə dair planı müzakirə olunacaq. Hələ Türkmənistanın prezidenti Moskvada olanda Rusiya ona Xəzəryanı neft kəmərinin xeyrinə Transxəzər neft kəmərindən imtina eləməyə təklif etmişdi. Xəzəryanı kəmər Türkmənistandan Qazaxıstan və Rusiya vasitəsilə Xəzərin şərq sahili boyu keçməlidir. Qazaxıstan hakimiyyəti indiyə kimi bu layihəyə razılıq vermirdi. Aydın məsələdir ki, Orta Asiya əldən getsə, Rusiya sabah alib onları özünə Avropada ciddi rəqib kimi görəcək. Ekspertlərin fikrincə, Moskva Azərbaycanı da diqqətdən kənarda qoymayacaq, ona da vaxt çatacaq. Bugünkü sammitdə İlham Əliyev qatılır. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Moskva bundan sonra Azərbaycana təzyiqləri artıracaq. Ölkə daxilində Rusiya meyilli qüvvələrin kəskinliyi artacaq.
Bu, əlbəttə ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların oradan deportasiya edilməsi ola bilər. Rusiya kəşfiyyatının Azərbaycanda fəallaşması ilə bağlı ola bilər. Azərbaycanda bir gün bir mənalı şəkildə Rusiya pərəst və qərb yönümlü siyasətçilərin kəskin mübarizəsi gedir. Rusiya bu məsələlərdə Azərbaycandakı siyasi və iqtisadi böhranı daha da dərinləşdirə bilər və son nəticədə əlbəttə ki, Rusiya öz vassalını, tutaq ki, İlham Əliyevdən fərqli olaraq Nursultan Nazarbayev tipli bir siyasətçini Azərbaycanda hakimiyyətə gətirməyə cəhd edəcək.
Azər Rəşidoğlu xatırladır ki, bundan sonra regionda proseslərin necə dəyişməsi Qərbin yoxsa Rusiyanın aktivliyindən asılı olacaq. Kommersant qazeti isə artıq bugünkü Polşa sammitinə öz qiymətini verib. Polşada anti-Rusiya enerji sammitinin formatı dəyişib. O, möhkəm beşlikdən zəif dörtlüyə çevrilib.
Ülviyə Əsəzadə xəbərətər verişi isə davam edəcək talisimiya problemindən danışacaq, amma elandan sonra.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Bakıda saat 10-a işləyib artıq 13 dəqiqə. Bakıda bugünlər beynəlxalq tibb konfransı keçirilir. Azərbaycan hematologlar və transfuziologlar cəmiyyəti və Türkiyənin hemoqlobin cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə konfrans dünəndən başlayıb və burada talisimiyanın aktual problemlərinə həsr olunan müzakirələr aparılır. Konfransda Azərbaycan və Türkiyə həkimləri ilə yanaşır. Rusiya, İsrail, Ukrayna, İtaliya, İsveç alimləri də iştirak edirlər və həmin konfransda Nazirliyin Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu professor Çingiz Əsədov da iştirak edir. Çingiz müəllim indi özü konfransda olduğuna görə telefonla studiyamızın qonağıdır. Çingiz müəllim, eşidirsiniz mi bizi?
Eşidirəm.
Sabahınız xeyir olsun Çingiz müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Çingiz müəllim, birinci bir şey aydınlıq gətirərdir ki, biraz belə deyə dinləyicilərimiz üçün. Hemofiliya və talisemiya kimi qan xəstəlikləri arasında fərq nədir?
Ən əvvəl mən bunlarda nələr eynidir, o haqda deyəcəm.
Aha, buyuruz.
Bu iki, hər iki xəstəlik qanın nisfi xəstəliyidir. Ancaq hemofiliya zamanı qanın laxtalanma prosesi pozulur və bu xəstələrdə qan axmalar əmələ gəlir. Talisemiya da qanın nisfi xəstəliyidir. Ancaq bu zaman qanda qan hüceyrələrin tez dağılması müşahidə edilir və bu səbəbdən kəskin qan azlığı, anemiya əmələ gəlir. Fərq bundadır.
Aha, Çingiz müəllim, bu konfransa bayaq da dedik, Azərbaycan, Türkiyə, İsrail, Ukrayna, İtaliya, İsveçrədən alimlər iştirak edir. Yəni, xəstəlik bu ölkələrdə çox yayılıb, ya bu ölkələrin onunla mübarizə təcrübəsi çoxdur?
Xəstəlik bu ölkələrdə yayılıb, ən birinci, həm də onların təcrübələri çoxdur bizə nisbətən. Bizim onlardan öyrənəsi şeylər çoxdur, ancaq hal-hazırda onların da bizdən öyrənmək üçün bəzi məsələlər vardır. İlk növbədə onu demək istəyirəm ki, bizim ölkədə son zamanlar talasimiya və hematiliya xəstəliyinə hökumət tərəfindən olan münasibət köklü sürətdə dəyişmişdir. Son zamanlar Milli Məclis səviyyəsində hematiliya, talasimiya, irsi qan xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında qanun qəbul edilmişdir. Bu qanun möhtərəm prezident tərəfindən imzalanmışdır və bu prezidentimizin xüsusi fərmanına əsasən dövlət proqramı hazırlanmışdır və hal-hazırda bu dövlət proqramı icra edilir. Bizim talasimiyalı və hematiliyalı xəstələr onlara lazım olan dava dərmanı tam pulsuz əldə edə bilirlər. Siz bilirsiniz ki, bu xəstəliklərin müalicəsi çox bahalıdır. Hər xəstənin müalicəsi üçün ildə ən azı 10 bin dollar vəsait lazımdır. Hal-hazırda bu dövlət proqramına görə bu vəsaitlər dövlət tərəfindən ayrılır.
Çingiz müəllim, üzr istəyirəm, burada bir şey yeri gəlmişən deyəcəm. Bir dinləyicimiz var bizim. Hərbçidir Şamilov Əliyar Zaqatalada narahat edib ki, Zaqatalada Yengən kəndində onun bacısı uşağı bu talisimiya xəstəliyinə düçar olub, amma onu tez-tez qan köçürmək və s. edən ötürü Zaqatala Mərkəzi Xəstəxanasında çoxlu xərç çəkməli olur. 7 yaşındadır uşaq. O sual verir ki, nə edə bilərik ki, biz belə deyə də bu xərcləri ya azaldaq, ya da uşağın müalicəsini ömrün biraz uzatmaq üçün nəsə eləyə bilər real?
Mən sizi anladım. İlk növbədə onlar Azərbaycan Elmi Təhqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutunda gəlib bizim müvafiq şöbədə qeydiyyata keçməlidirlər, qeydiyyatdan keçməlidirlər. Sonra bu yardımı bölgələrə yaxınlaşdırmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin əmri ilə iki bölgə belə mərkəzi açılıb, biri Gəncədədir, biri Şəkidə. Şəki ilə Zaqatala arası cəmi 80 kilometrdir, orada müraciət edərlər və bu problemlər həll olunar. Gəlib bizim insta şəxsən mənə müraciət etsinlər.
Çingiz müəllim, yəni onlar üçün dava dərmanlar pulsuzdur, belə başa düşdük?
Tam pulsuzdur, tam.
Tam pulsuzdur.
Aha. Və
Çingiz... Yəni bu dövlət büdcəsində ayrıca sətirlə verilir, qanun əsasında. Bu pullar heç yerə gedə bilməz.
Aha. Çingiz müəllim, bu konfransa belə bir fikir səslənib ki, xəstəliyin müalicəsində onu belə deyək də, profilaktikasında erkən aşkarlamanın da rolu var. Məsələn, adi adam necə müəyyənləşdirə bilər ki, iraq-iraq belə deyək, onun hansısa yaxınında ya uşağında bu xəstəlik var və şübhələri olsa nə eləsin?
Bu proqramda bu xəstəliyin qarşısının alınması da nəzərdə tutulub. Bu konfransı da biz əsasən ona görə təşkil etdik ki, bizim ölkədə bu sahədə geriləmə var, onların təcrübəsini öyrənək. Bu daşıyıcılar, talasimiya geninin daşıyıcıları praktiki sağlam insanlar. Onlar heç nəyindən başqa insanlarla fərqlənmirlər. Onların daşıyıcı olunması yalnız xüsusi müayinələrdən sonra bilinir. Və bu müayinələr hal-hazırda hematologiya və transfüziyologiya institutunda aparılır. Ancaq bundan sonra biz gözləməyəcəyik ki, bizə gəlib müraciət etsinlər. Biz geniş skrining proqramları eləyəcəyik. Nəzərdə tutulmuşdur ki, şəxsiyyət vəsiqəsi alan şəxsləri, biz gəncləri yoxlayacağıq və onların daşıyıcı olub-olmamasını 16 yaşından müəyyən edəcəyik və daşıyıcılara tibbi genetik məsləhətlərimizi verəcəyik.
Çingiz müəllim, konfransa belə fikirlər səslənib ki, bizə mindən artıq, biraz artıq talisimiya xəstə var. Hər 12 nəfərdən biri isə bu geni daşıyır. Belə geniş yayılmanın səbəbi nədir?
Mən yenə deyirəm, genin daşıyıcıları sağlam insandır. Şimdi deyə bilməsi bizim əhalinin 8% xəstədir. Onu mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Səbəbi də konfransda yəqin siz o çıxışı qulaq asmadınız. Bunu keçmişdə bu talasimiyanın indi geniş yayılmış ölkələrdə malariyanın olması ilə əlaqələndirirlər. Bu fərziyyədir. Bu malariya mikrobu müəyyən həyat siklinin bir hissəsini bizim qırmızı qan hüceyrələrində, yəni eritrositlərdə çəkirlər. Daşıyıcıların eritrositlərində onlar o həmin sikli çəkə bilmirlər və tələf olurlar. Ona görə keçmişdə bilirsiniz də, malariyanın epidemiyası yox, pandemiyalar olurdu. Yəni, milyonlarla insanlar tələf olurdu keçmişlərdə. Və bu zaman daşıyıcı insanlar sağ qalırdı, sağlam insanlar tələf olurdu. Ona görə bu patoloji gen toplanmışdır. Keçmişdə malariyanın geniş yayılmış xəritəsini götürsək, ölkə xəritəsini, dünya xəritəsini, malariyanın geniş yayılmış deməli, ölkələrini orada qeyd eləsək və indi talasimiyan yayıldığı ölkələri qeyd eləsək, bu xəritələr üst-üstə düşür.
Aha. Və Çingiz müəllim, sonuncu bir sual verəcəm, vaxtınızı çoxalmayaq. Bax, bu konkret olaraq bu konfrans ki, hansı ki indi keçirilir, bu konfrans nə verəcək bizim buradakı həkimlərə bu xəstəliklə daha yaxşı mübarizə aparmaq üçün?
Bu konfrans ilk növbədə bizim həkimlərə bu sahədə olan ən müasir fikirlərlə, fərziyələrlə, müasir üsullarla tanış olmaq imkanı verəcək.
Aha.
Sonra bizim həkimlər bizim başqa ölkələrdən gəlmiş alimlərlə ünsiyyətdə olurlar. Onların arasında əlaqələr yaranır, sonra yazışmalar gedir və s. və s. Sonra bizi həmin ölkələrə bizdən tədris keçmək üçün həkimlərimizi göndərmək imkanı da yaranır.
Təşəkkür edirəm Çingiz müəllim, verişimizə qatıldınız. Sizə də uğurlar fəaliyyətinizdə.
Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, Xəbərlər verişi davam edəcək az sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbərlətəri qaçırmayın.
Xəbərlər verişi davam edir, amma indi növbəti səhər qəzetlərinin izmanına keçməzdən qabaq xəbər başlıqlarını bir daha xatırlayaq.
ATƏT sədri Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Ermənistanla Azərbaycanı sərhədləri daxilində hər şey eləməyə çağırıb.
Bugün Amerika və Avropa ölkələrinin Kosovo müstəqilliyi ilə bağlı qanun layihəsini təqdim etməsi gözlənilir.
Birləşmiş Ştatların nümayəndələr palatası İraq və Əfqanistan müharibələrini ancaq bir neçə ay maliyyələşdirəcək qanun layihəsi qəbul edib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərdə və indi də söz verdiyimiz kimi Səhər qəzetlərinin icmalını çatdıracaq sizə. Demək, gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, 1 milyard dollar da dəmir yoluna gedəcək, neft gəlirlərinə daha bir layihənin əli uzanır. Qəzet Nəqliyyat Nazirliyi dəmir yolçularını 2007-2011-ci illərdə inkişaf proqramı layihəsinin Nazirə Kabinetinə təqdim olmasından yazıb. Demək, həmin layihə ilə bağlı Musa Pənahov, Nəqliyyat Nazirinin müavini məlumat verib, o deyib ki, bu layihə ilə bağlı digər dövlət qurumlarının rəylərini toplayırlar və yaxın vaxtlarda layihənin ilkin variantı hökumətdə müzakirə olunacaq. Qəzetin yazdığına görə Musa Bənovun adamı şoka salan daha bir məlumatı olub ki, bu işlərə təxminən 1 milyard dollardan artıq investisiya tələb olunur. Proqram çərçivəsində sürətli qatarların istismar sistemi tətbiq olunacaq və bununla bağlı araşdırmalar aparılacaq və ola bilsin ki, sürətli qatarların istifadəsini tətbiq eləmək üçün ya yeni yollar çəkilsin, ya da ki, köhnə yollar yenidən qurulsun. Və qəzet iddia eləyir ki, Nəqliyyat Nazirinin bu yeni layihəsinin 1 milyard dollar olması onun məbləğinin biraz şişirdilməsi ilə də bağlı ola bilər.
Ekspres qəzisi yazır ki, polis iş başında öldürüldü. Mayın 9-da gecə saat 1-də Səbail rayonu ərazisində vəzifəsini icra eləyərkən iki polis əməkdaşı bıçaqlanıb. Polislərdən biri aldığı yaradan vəfat edib. Səbail polisindən deyiblər ki, hadisə Nizami küçəsində olub. Adı çəkilən idarənin əməkdaşları həmin ərazidə xidmət apararkən xidmət aparan polislər Amil Abbasovla Arif Hüseynov sərxoş halda içtimai qaydanı köbu sürətdə pozan 36 yaşlı Zakiri Azəri intizama dəvət ediblər, lakin o nəinki polisin çağırışına məhəl qoymayıb, bıçaq çıxarıb Amil Abbasova boğaz nahiyəsindən, o birisi polis isə qolundan xəsarət yetirib. Polis əməkdaşları mərkəzi klinik xəstəxanaya aparılarkən polislərdən biri vəfat edib. Bundan sonra Zakiri həbs olunub. Bu yazı Ekspres qəzetində çıxıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydarov ifşa elədi. Aydın Əliyev indiyə qədər 4000-ə yaxın gömrükçünün işdən qovulduğunu bildirdi. Qəzet yazır ki, Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev dünən jurnalistlərə belə deyib. Onun sözlərinə 4000-ə yaxın gömrük işçisi tutduğu vəzifədən azad olunub, 2000-dən çoxu İnzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, 1700 nəfər isə yol verdiyi səhlənkarlığa görə işdən çıxarılıb. Və qəzet belə bir iddia eləyir ki, Gömrük Komitəsinin sədrinin açıqlaması təsadüfü deyil və o birbaşa indiki Fövqəldə Hallar Nazirliyinə qarşı yönəlib.
Yeni Müsavat qəzetisi də yazır ki, Bakıda göyərçinlər kütləvi şəkildə qırılırlar. Bakının əksər rayonlarında bu hal müşahidə olunur. Qəzet bunu yazır, özü də DEA saytına istinadən. Məlumatda deyilir ki, artıq neçə gündür oxucular telefon zəngləri və məktublar vasitəsilə sayta həyəcanlı xəbərlər verirlər. Deyirlər ki, artıq Göyərçinlər kütləvi şəkildə qırılırlar. Hələ yanvar ayında taylandlı virusoloqlar quş qripinin yayılmasının növbəti əlaməti kimi vəhşi göyərçinlərin kütləvi qırğınını göstərmişlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu cür halların müşahidə edildiyi ərazilərdə quş qripinin yayılma ehtimalı böyükdür. Dünən isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb Yeni Müsavatın əməkdaşı, oradan veterinar xidmətinin əməkdaşı Füzuli Qurbanov Yeni Müsavat qəzetinin müxbirinə deyib ki, onlara çöl quşlarının tələf olması Asaqda sonuncu dəfə keçən ayın 6-sında müraciət ediblər və ondan sonra bu tip xəbərlərlə rastlaşmayıblar. Dövlət Veterinar Xidməti aprelin 22-27 aralığında Respublika ərazisində monitoring aparmışdı. Monitoringin nəticəsində quş qripinin əlamətləri qeydə alınmamışdı. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Amerikanın Xəzər hövzəsində yeni hərbi siyasi birlik planı var. Ermənistandakı seçkilərdə bu planda vacib məqamdır. Postsovet ölkələri olan Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycanda müşahidə olunan yeni siyasi fəallıq dalğası Vaşinqtonun xarici siyasətindəki bəzi dəyişikliklərlə və Avropa, eləcə də Asiyadakı Amerika qoşunlarının yerləşməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Qəzet yazır ki, bunu Rusiyanın Kəşfiyyat İdarəsinin himayəsində olan Namakan Strateji Araşdırma Mərkəzi qərbdəki informasiya mənbələrinə əsasən öz rəyində açıqlayıb. Qərbdəki mənbələrdən əldə etdiyi informasiyanı araşdıran həmin mərkəz bildirir ki, Amerika özünün Rusiyanın cənub sərhədləri ilə bağlı taktikasını dəyişib və məlumatlar təsdiq edir ki, Xəzərin enerji əhəmiyyətli olması barədə rəylər şişirdildiyindən Amerikanın indi burada əsas marağı bölgənin hərbi siyasi əhəmiyyətinə bağlıdır. Çünki bu bölgədəki enerji ehtiyatları ərəb və neft qazına alternativ kimi çıxış eləyə bilməz. Bununla da Amerikanın Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətləri kəskinləşdirməsinə, İranı və İraqı rahat buraxacağına ümid eləmək düz deyil. Həmin araşdırma mərkəzinin gəldiyi rəy belədir ki, artıq Böyük Qara Dəniz bölgəsi adlı hərbi siyasi blok yaradılması üzərində iş gedir və bura Azərbaycan Qafqaz ölkələrinə yarışıb Pribaltikaya kimi olan ölkələr və Ukrayna da daxildirlər. Qərb analitikləri hesab edirlər ki, Baltik və Qara dənizlərə Rusiyanın artıq ənənəvi maraq dairəsi kimi baxmadan əl çəkmək lazımdır və Moskvadan qorxmaq dövrü arxada qalıb. Qəzet daha sonra yazır ki, həmin mərkəzin hesabatına görə Amerikanın yaxın məqsədi Gürcüstanda Qızılgül inqilabından sonra Ukraynadakı seçkilərlə bağlı problemləri yerbəyer eləməkdir. Bundan sonra Cənubi Osetiya, Qarabağ, Abxaziya və Dnestriyanın münaqişələri həll eləməyə başlayacaqlar. Qərbin bu planına əsasən, bunun fonda Ermənistanda parlament və prezident seçkinə hazırlıq başlanacaq, daha sonra Azərbaycanda və Moldovada hakimiyyət dəyişdiriləcək. Nəticədə Baltik və Qaradəniz bölgəsi ölkələrinin iştirakı ilə hərbi siyasi blok yaranacaq və bu blok həmin ölkələrə NATO-ya girmədən Avroatlantik məkana inteqrasiya olmaq imkanı verəcək. Bu, bugünkü Ayna qəzetində yazılanlar idi.
Yeni Müsavatda başqa bir yazı da var. Üzeyir Cəfərovu döyən polis haqda yeni faktlar üzə çıxıb, bunu Yeni Müsavat yazıb. Qəzet yazır ki, xəbər verdiyimiz kimi gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərov ona hücum eləyən şəxslərdən birinin Yasamal rayon polis idarəsinin azyaşlılarla iş şöbəsində əməkdaşı Nəbir Rəcəbov barədə əlavə məlumatlara malik olduğunu bildirib. Dünən Yeni Müsavatla söhbətində Üzeyir Cəfərov deyib ki, daha öncə də Nəbi Rəcəbovun jurnalistlərə qarşı təzyiq göstərdiyini haqda təzyiq göstərməsi haqda məlumatlar alıb, Dövlətçilik və Meridian qəzetlərinin əməkdaşlarına qarşı fiziki təzyiq göstərən Rəcəbovun sahə müvəkkili işlədiyi dövrlərdə də xeyli sayda qanun pozuntularına yol verdiyi aşkarlanıb. Hüquq mühafizə orqanları bu işin maksimum unudulması üçün çalışırlar. Bunu da Üzeyir Cəfərov deyib, bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Bu səhər qəzetindən seçməlidir, amma xəbərətər verişi davam edəcək. İndi Azərbaycanlı miqrantların problemlərindən danışacağıq, çünki Rusiyadakı Azərbaycanlı miqrantlar yeni problemlə üzləşə bilərlər, orada bir yenilik eləmək istəyirlər. Bu yenilik nədir? Bundan Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Rusiyada işləyən əmək miqrantlarına yeni tələb qoya bilərlər. Rus dilini təmiz öyrənsinlər. Ədalətli Rusiya partiyası istəyir ki, vətəndaşların hüquqi vəziyyəti haqqında qanun layihəsinə dəyişiklik eləsinlər. Təklifə görə Rusiyada işləmək istəyən xarici vətəndaşlar mütləq gərək rus dilindən imtahan versinlər. Rusiyada vətəndaşlara yardım komitəsinin sədr müavini Yelena Burtina deyir ki, qanuna belə dəyişiklik eləməyin səmərəsi olmayacaq. Onsuz da belə bir tələb Rusiya Federasiyasının vətəndaşları haqqında qanunda var. Əgər kimsə taleyini Rusiya ilə bağlamağa qarşısına məqsəd qoyubsa, onsuz da rus dilini öyrənəcək. Bu təklifi verənlər deyirlər ki, miqrantlar rus dilini bilsələr hüquqlarını daha yaxşı müdafiə edərlər. Amma Burtina hesab edir ki, rus dilini ruslardan yaxşı öyrənmək onsuz da mümkün deyil. Amma ruslar da öz hüquqlarını yeri gələndə müdafiə edə bilmirlər. Deməli, dili bilmək hələ hüquq müdafiəsi üçün kifayət eləmir. Bundan başqa, əgər xarici vətəndaş mövsümü miqrant deyilsə, Rusiyada müvəqqəti yox, daimi qalmaq istəyirsə, o istər-istəməz yaxşı iş tapmaq, təhsil almaq istəyəcək. Öz-öz istəyinlə rus dilini öyrənəcək. Bazarda işləməyə gələn 3 aylıq miqrant isə dili yaxşı bilmək o qədər də vacib deyil. Belələri onsuz da məişət üslubunda danışa bilirlər. Rus dilini heç bilməyənlər isə ürək eləyib bura gəlməzlər. Vətəndaşlara Yardım Komitəsinin sədri Mavini Yelena Burtina deyir ki, bu dəyişiklik Rusiyaya gələn miqrantların qarşısını almağa xidmət edəcək. Halbuki indi Rusiyaya xaricdən gələn əməkçi miqrant lazımdır. Ölkədə işçi qüvvəsi azdır. Təklif olunan dəyişikliyə görə əmək miqrantlarının dili bilməsi barədə işə götürən sahibkar fikirləşməlidir. Burtina hesab edir ki, bu da Rusiyada ikili mühasibatlığı artıracaq. Çünki sahibkarın xərcləri artacaq, o da məcbur olub vergidən yayınmalı olacaq.
Ülviyə Səcadə bu xəbər ətərin bugünü olan sonuncu reportajı idi. Sırada isə hava məlumatıdır. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava buludlu olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağış da yağa bilər, gündüz güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 15-17 dərəcəyə düşəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava soyuyacaq, arabir leysan da yağa bilər, güclü qərb küləyi əsəcək və temperatur 13-18 dərəcə arasında olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi, verilişimiz isə 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Və verilişimizin sonunda həmişə olduğu kimi xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq.
ATƏT sədri Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Ermənistanla Azərbaycanın səlahiyyətləri daxilində hər şey eləməyə çağırıb.
Bugün Amerika və Avropa ölkələrinin Kosova müstəqilliyi ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edəcəkləri gözlənilir.
Birləşmiş Ştatların nümayəndələr palatası İraq və Əfqanistan müharibələrini ancaq bir neçə ay maliyyələşdirəcək qanun layihəsi qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə biraz ətraflı. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Martinosunun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Martinos Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanla Azərbaycanın yardım eləmək üçün göstərdikləri intensiv vasitəçilik səylərini İspaniyanın dəstəklədiyini deyib. Fransalı həmsədr Bernard Fassi, Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlyakov və Amerikadan olan həmsədr Meti Braiza ATƏT sədrini Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılan danışıqların hazırki vəziyyəti haqqında məlumatlandırıblar. Martinos deyib ki, hər iki həmsədr tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün çox gərgin işləyib. Azərbaycanı və Ermənistanı bu qədər uzun çəkən münaqişənin həllinə nail olmaq üçün zəruri addımlar atmaq məqsədi ilə öz sələfləri daxilində olan hər şeyi eləməyə çağırıram.
Bugün Polşada enerji samiti başlanır. Polşanın Azərbaycandakı səfirliyindən deyiblər ki, samitdə enerji sahəsində əməkdaşlıq və karbohidrogenlərin Avropaya daşınması məsələləri müzakirə olunacaq. Samitdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək, amma samitdə tam heyətdə baş tutmayacaq, çünki Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev həmin samitdə qatılacağını bildirsə də, Rusiya prezidentinin onun ölkəsinə səfəri üzündən bu samitə qatılmaqdan imtina edib son anda.
Mayın 8-də qəbul olmuş amnistiya haqqında qanunun icrası bu gün də davam edəcək. Dünən artıq cəza çəkmə yerlərindən 250 məhbus azad olub.
Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin tezliklə həll edilməsini istəyir. Müstəqil Fələstin dövləti yaradılmalıdır və uzun illər boyu əziyyət çəkən Fələstin xalqı öz müstəqilliyinə qovuşmalıdır. Bu haqda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Misirin MENA informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib. İlham Əliyev həmin müsahibəsində İraqdakı vəziyyət və xarici qoşunların bu ölkədən çıxarılması sualına da cavab verib. O deyib ki, İraqın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və İraqdakı daxili çəkişmələrdən Azərbaycan narahatdır. Xarici qüvvələrin buradan çıxarılması isə indiki halda çıxarılması vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər.
Birləşmiş Ştatların nümayəndələr palatası İraqda və Əfqanistanda müharibənin ancaq bir neçə ay maliyyələşməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Demokratların nəzarətində olan nümayəndələr palatasının mayın 10-da qəbul elədiyi bu sənəd təcili müharibə ehtiyacları üçün 43 milyard dollar ayrılmasına icazə verir. Buş müharibənin maliyyələşdirilməsinə şərtlər qoyan istənilən qanun layihəsinə veto qoyacağı haqqında xəbərdarlıq edib.
Türkiyə parlamenti prezidenti parlamentin yox, xalqın seçməsi haqqında konstitusiyaya dəyişiklik eləyib. Bu, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təklif etdiyi seçki islahatı paketinin bir hissəsidir. Partiya bu paketi müxalifət onun namizədinə prezident seçməyə imkan verməyəndən sonra irəli sürüb. İslahat paketi prezident Əhməd Nezzə Sezərə göndəriləcək, Sezər isə qanuna veto qoya biləcəyini işarə vurub.
Ukraynada isə prezident Viktor Yushchenko erkən seçkilərin tarixi ilə bağlı yaranmış çıxılmaz vəziyyətə son qoymaq üçün ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasını çağırmalı hədələyib. Ukrayna qanunvericiliyinə görə Təhlükəsizlik Şurasının prezident tərəfindən imzalanmış qərarları yerinə yetirilməlidir. Viktor Yushchenko ilə baş nazir Viktor Yanukovych erkən seçkilərin keçirilməsi barədə ötən həftə razılığa gəliblər. Seçkilərin nə vaxt keçiriləcəyi hələ bilinmir.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyada hakimiyyətin Kremlin əlinə getdikcə daha artıq cəmləşməsindən narahat olduğunu bildirib. Gələn həftə Moskvaya eləyəcəyi səfər ərəfəsində Senat komitəsində çıxış edən xanım Rice deyib ki, hazırda Amerika ilə Rusiya münasibətləri mürəkkəb dövrün yaşayır.
Və sonuncu xəbər, sabah Amerikanın 6-cı donanmasının caz orkestri Bakıda bir gündə 2 dəfə pulsuz konsert verəcək. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyindən deyiblər ki, birinci konsert gündüz saat 12-də Milli Musiqi Akademiyasının binasının qarşısında olacaq. Amerikalılar ikinci konserti isə həmin gün axşam saat 9-da Bakı Caz Mərkəzində verəcəklər.
Bu Azadlıq Radiosunun sizə bugünə çatdıracağı ən sonuncu xəbər idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişi başa çatır, amma verilişlərimiz 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət edirdi. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.